نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إخواني وأخواتي في الله para pendengar di Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan tentang penjelasan bait yang ke 27 yang Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata dalam bait ini, ya. Wa kullu fi'lin lin nabiyyi jurida an amrihi fa ghairu wajibin bada. Ya, artinya setiap perbuatan nabi yang tidak ada hubungannya dengan perintah maka tidak wajib. Setiap perbuatan nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang tidak ada hubungannya dengan perintah adalah dihukumi tidak wajib. Dan kita telah membahas beberapa fi'il nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam apabila melakukan perbuatan sesuatu atau apabila beliau melakukan sesuatu maka bisa dilihat dari 6 perkara atau bisa memaknakan 6 perkara. Dan 6 perkara tersebut memiliki hukum masing-masing, ya. Di antara yang pertama adalah yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena tuntutan dari tabiat beliau sebagai manusia biasa. Kemudian yang kedua adalah yang dilakukan oleh Nabi atau yang diperbuat oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dilihat dari adat kebiasaan. Kemudian yang ketiga adalah apa yang diperbuat oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam karena mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah apa yang diperbuat oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam dalam rangka berta'abbud, beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Kemudian yang kelima yang insyaAllah ta'ala akan kita bahas pada kesempatan ini adalah makana mutaraddidan bainal adati wal ibadah. Hal yang mutaraddid antara adat kebiasaan dan ibadah. Apa yang dimaksud dengan perkataan mutaraddid? Syekh berkata di sini, annana la nadri hal fa'alahu an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ala sabil at-ta'abbudi aw fi'li aw fa'alahu ala sabil al-'ada. Bahwa kita tidak tahu, ya, kita tidak mengerti apa yang diperbuat oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam apakah itu ta'abbud, ya, apakah dilihat dari sisi ibadah, ya, sebagai ibadah atau apa yang dilakukan oleh Nabi tersebut adalah adat kebiasaan saja. Jadi ada perbuatan yang diikhtilafkan oleh para ulama, ya, fi'il Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang sebagian ulama mengatakan ini adalah ibadah dan sebagian ulama mengatakan ini adalah adat kebiasaan. Dan keduanya tentunya mengandung hukum. Mengandung hukum dan perlu kita ketahui tentang masalah ini. Kata beliau, maka namu taraddid dan bainal adati wal ibadah. Perbuatan Nabi yang taraddud, yang mutaraddid antara adat dan ibadah. Ya, kita tidak tahu apakah ya, kita tidak tahu dengan pasti apakah ini masuk ke dalam ibadah, masalah ibadah, atau apakah ini masuk ke dalam masalah adat kebiasaan. Ya. Aw fa'alahu li sababin akhar laysa ta'abbudiyan, atau beliau melakukannya karena sebab lain, ya, bukan dari sisi ibadah. Dan beliau berkata, fahadha ahyanan yatarajjahu annahu ibadah wa ahyanan annahu ghairu ibadah. Dan hal ini terkadang, ya, yang rajih, yang kuat dari apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dihukumi sebagai ibadah, dan juga terkadang yang rajih, yang kuat dari hal tersebut adalah dihukumi sebagai hal yang bukan masuk dalam bagian ibadah. Ya. Wabil misali yattadhihu al-maqal. Dan dengan contoh maka sebuah perkataan, sebuah kaidah akan menjadi jelas. Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, "Famatsalan," ya, contoh dalam masalah ini adalah kata beliau, ya, "Kaunuhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yattakhidhu sya'ra ra'sihi fakana la yahlikuhu wa la yuqassiruhu illa fi hajjin aw umratin fahal naqulu inna ittikhadahu huna 'adah aw 'ibadah." Beliau memberikan contoh, hadirin para pendengar Allah muliakan, ya, bahwa contoh dari permasalahan ini adalah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam memanjangkan rambutnya. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam memanjangkan rambut beliau. Dan beliau alaihi salatu wassalam tidak mencukur rambutnya atau tidak memendekkan rambutnya kecuali dalam waktu haji atau waktu umrah. Ya. Pertanyaannya adalah, fahal naqul inna ittikhadahu huna 'adah aw 'ibadah? Maka apakah kita berkata, maka apakah kita berpendapat bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam masalah memanjangkan rambutnya itu merupakan adat kebiasaan atau bagian daripada ibadah? Artinya apa? Artinya kalau dihukumi sebagai adat, maka kita tidak mengikuti dari sisi hal tersebut. Artinya tidak memanjangkan rambut dan dihukumi karena adat kebiasaan dan boleh bagi orang memanjangkan atau memendekkannya. Atau masalah ini adalah merupakan ibadah. Apabila kita memanjangkan rambut kita, kita pun dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam itu memanjangkan rambutnya. Para pendengar yang Allah muliakan, tentang masalah memanjangkan rambutnya ini diikhtilafkan oleh para ulama. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam memanjangkan rambut beliau itu merupakan adat atau merupakan ibadah? Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala berkata di sini, menjawab tentang masalah ini, masalah tentang panjangnya rambut Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Al-jawab, jawabannya kata beliau adalah, ikhtalafal ulama'u fi dhalik. Para ulama berbeda pendapat tentang hal tersebut. Para ulama kita berbeda pendapat tentang panjangnya rambut Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Apakah itu termasuk ibadah yang mesti kita tiru atau adat kebiasaan yang kita pun tidak mesti meniru rambut beliau dari sisi panjang atau pendeknya. Minhum man qal, minhum di antara mereka, maksudnya adalah di antara para ulama. Di antara para ulama ada yang berkata, innahu ibadah. Hal tersebut adalah ibadah. Jadi memanjangkan rambut adalah merupakan bagian daripada ibadah. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam memanjangkannya. Wa minhum man qala, dan di antara mereka, di antara para ulama, ada yang berkata, innahu 'adah. Sesungguhnya hal tersebut merupakan adat kebiasaan biasa. Artinya adalah adat kebiasaan yang tidak mesti kita melakukannya karena bukan bagian daripada ibadah. Karena pada zaman Nabi yang mulia alaihissalatu wassalam, biasa manusia memanjangkan rambutnya, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memanjangkan rambutnya. Kemudian beliau berkata, "Alladzina qalu innahu ibadatun qalu hadza huwal asl." Orang-orang yang berkata bahwa hal itu bagian daripada ibadah, mereka berkata, "Hadza huwal asl." Ini adalah asalnya. Ini adalah hukum asalnya. Jadi, orang yang berkata atau para ulama yang berpendapat, para ulama yang berkata bahwa memanjangkan rambut seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam memanjangkan rambut beliau sallallahu alaihi wasallam, ini merupakan bagian daripada ibadah dengan dasar hadza huwa al-asl. Ini asalnya. Hukum asal adalah ibadah. Kata mereka, para ulama rahimahumullahu taala, fal aslu anna ma fa'alahu ar-rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama fa huwa ala sabil at-ta'abbud. Hukum asalnya bahwa apa yang diperbuat, bahwa apa yang dilakukan, bahwa apa yang diamalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, maka ini adalah ibadah. Fa huwa ala sabil at-ta'abbud. Maka ini adalah merupakan jalan ibadah. Ma lam na'lam annahu lil 'adati aw al jibillati wa ma aw ma ashbaha dhalik. Selama kita tidak mengetahui bahwa hal tersebut adalah merupakan adat kebiasaan atau merupakan tabiat atau yang semisalnya. Jadi, mereka para ulama yang berpendapat bahwa memanjangkan rambut adalah sunnah dan merupakan ibadah, berpendapat ini adalah asal bahwa setiap apa yang diperbuat oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam adalah ibadah, selama kita tidak mengetahui bahwa hal tersebut adalah merupakan adat kebiasaan atau hal tersebut adalah merupakan tabiat sebagai manusia biasa atau hal tersebut atau yang semisalnya. Apa dalil mereka? Syekh berkata, li umumi qawlihi ta'ala, karena dalilnya adalah masuk dalam keumuman dari firman Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah, sesungguhnya telah ada untuk kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam suri tauladan yang baik. Ini dalil bagi para ulama yang berpendapat bahwa memanjangkan rambut seperti Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam adalah merupakan ibadah, karena masuk dalam keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik. Yani أن كل شيء تتأسون فيه بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو حسن. Makna dari ayat yang mulia ini adalah bahwa segala sesuatu yang kalian mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang sesuatu tersebut, maka hal tersebut adalah merupakan hasan, merupakan kebaikan. Fa'ala hadza yakunu ibadatan. Maka dibangun di atas dasar ini, maka hal tersebut adalah ibadah. Wa ila hadza dhahaba al-imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala fa qala fi sya'r ar-ra'si huwa sunnatun law naku 'alayhi ittakhadhna walakin lahu kulfa wa mu'na. Beliau berkata, dan al-imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala bermadhab seperti madhab ini, artinya berpendapat seperti pendapat ini, yaitu bahwa memanjangkan rambut seperti Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam memanjangkannya, ini merupakan sunnah. Kata beliau, huwa sunnatun law naku alaihi takhudna. Ini merupakan sunnah, dan kalau kita bisa melakukannya, maka kita melakukannya. Akan tetapi, kata beliau, ini ada ada taklif, ada ban. Ya. Kemudian Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala berkata, وَأَيَّدُوا قَوْلَهُمْ هَذَا بِأَنَّ كَوْنَ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ يَتَّخِذُهُ مَعَ الْكُلْفَةِ وَالْمُؤْنَةِ وَالتَّرْجِيلِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ اتَّخَذَهُ تَعَبُّدًا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَيَكُونُ عِبَادَهُ. Mereka para ulama yang berpendapat bahwa memanjangkan rambut adalah sunnah, adalah ibadah, menguatkan pendapatnya bahwa hal tersebut, ya, hal tersebut dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, artinya memanjangkan rambut beliau, dan di situ ada beban yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga Rasul mesti mensisirnya dan wa ma asbah dzalik, ya, dan yang semisalnya, dan hal tersebut menunjukkan bahwa itu merupakan ibadah Rasul melakukannya, ta'abbudan lillahi jalla wa ala, dalam rangka beribadah kepada Allah azza wa jal, maka kata beliau fayakunu ibadah, maka hal tersebut adalah merupakan bagian daripada ibadah. Ini pendapat yang pertama di antara pendapat para ulama rahimahumullahu taala tentang memanjangkan rambut seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanjangkan rambut beliau, tentang fi'il Rasul sallallahu alaihi wasallam yang di sini dicontohkan oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Thaymin rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah tentang memanjangkan rambut. Dan perlu diingat bahwa kita sedang membahas tentang sebuah fi'il, sebuah fi'lu Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ulama memandangnya apakah ini bagian daripada ibadah atau bagian daripada adat kebiasaan manusia. Kemudian pendapat yang lain, waqala akharun, dan para ulama yang lain berkata, ya, kata mereka bal huwa adatun, bal bahkan atau tetapi, huwa ibadah, dia adalah merupakan bagian dari bal huwa adatun, dia adalah bagian daripada adat kebiasaan, bukan sebagai ibadah. Artinya boleh bagi umatnya memanjangkan, boleh juga tidak, sesuai dengan adat yang ada dalam masyarakatnya atau zamannya, kondisi yang sedang dihadapi oleh umatnya saat itu. Kalau misalkan yang dimaksud dengan adat adalah apabila saat itu masyarakat atau adat, ya, kebiasaan manusia memanjangkan rambut, maka ikut memanjangkannya. Kalau kebiasaan manusia adatnya adalah memendekkan rambutnya, maka dipendekkan rambutnya. Ini maksud daripada adat, maksud daripada adat kebiasaan. Para ulama, ya, sebagian mereka mengatakan bahwa rambut panjangnya Rasulullah SAW bukan bagian ibadah tetapi adat, karena para manusia saat itu adalah adatnya memanjangkan rambut beliau, ya, memanjangkan rambut mereka. Mereka berkata, walakinar rasula sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yuhafidhu ala al-adati li'alla yuttakhadha ma yaf'aluhu sunnatun aw sunnatan li'annahu idza fa'ala ma yukhalifu al-adata fahuwa sunnah fahuwa sunnatun wa la yakunu fi haqqihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam shuhra li'annahu musyarri'. Kemudian mereka berkata, ya, yang mengatakan bahwa para ulama yang mengatakan bahwa itu merupakan adat saja, ya, mereka berkata akan tetapi Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam yuhafidhu alal adat, menjaga adat yang ada, menjaga adat yang ada agar tidak dijadikan apa yang diperbuat oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai sunnah. Ya. Karena apabila Nabi, kata mereka, apabila Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melakukan sesuatu yang menyelisihi adat kebiasaan, maka itu merupakan sunnah. Ya. Adat kebiasaan manusia adalah memanjangkan rambut. ya. Kemudian Nabi SAW memendekkannya. Maka tentunya kalau misalkan dipendekkan oleh Rasul, maka itu sunnah. Begitu juga sebaliknya, ya. Kalau seandainya adat kebiasaannya itu adalah pendek kemudian dipanjangkan oleh Rasul SAW, maka itu adalah sunnah, ya. Jadi ulama yang mengatakan bahwa panjang atau rambut Rasul yang panjang itu adalah merupakan adat saja, karena Rasul SAW menjaganya supaya tidak dijadikan sebagai sunnah, ya. Apabila Rasulullah SAW melakukan sesuatu yang menyelisihi adat kebiasaan manusia, maka tentunya itu dihukumi sunnah, dan kita sebagai umat Islam hendaknya mengikutinya, ya. Kalau Rasulullah SAW memanjangkan di saat itu adalah manusia pendek, maka kita pun memanjangkannya, karena itu adalah merupakan sunnah dari Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Beliau berkata, Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Li'annahu idza fa'ala ma yukhalifu al-'adata fa huwa sunnatun wa la yakunu fi haqqihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam syuhra li'annahu musyarri'." Karena apabila diperbuat atau Rasulullah melakukan sesuatu yang menyelisih adat kebiasaan manusia, maka itu dianggap sunnah beliau dan mesti kita ikuti, dan la yakun fi haqqi, tidak ada dalam haknya atau dalam hak Rasul sallallahu alaihi wasallam ada syuhrah, ya, artinya syuhrah itu artinya sesuatu yang menyelisihi masyarakatnya, ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai musyarri', ya, sebagai yang membuat syariat, tentunya atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik, apa dalil ulama yang mengatakan bahwa hal tersebut merupakan adat kebiasaan, bukan sebagai sunnah atau ibadah? Tentunya mereka, para ulama yang mengatakan demikian, juga punya dalil. Mad dalil, apa dalilnya? Syekh berkata, wastadallu lidzalika biqaulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama fi ra'si as-sabiyyi al-muqazza'. Mereka berdalil dengan sabda Nabi, dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, dengan perkataan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tentang rambut kepalanya anak yang diqazza', ya. Rambut yang dicukur qaza'. Qaza' ini adalah seseorang atau anak yang mencukur rambutnya itu panjang sebelah atau pendek sebelah, ya. Jadi dicukurnya enggak rata, ya. Misalkan di pinggirnya tipis, yang lainnya panjang, ya. Ini namanya qaza', ya. Atau di belakangnya tipis, kemudian depannya panjang, ya. Ini qaza'. Atau dicukur setengahnya, tipis, kemudian dijambul-jambul, ini namanya qaza'. Tentang perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada anak ini, ya, Rasul berkata, apa yang dikatakan oleh beliau? Kata beliau, ihliqhu kullahu aw itrukhu kullahu. Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala berkata kepada orang tersebut, anak tersebut, ya, dan tatkala melihat anak tersebut berkata demikian, melakukan qaza', ya, artinya mencukur rambut sebelah, ya, sebelahnya dipanjangkan, sebelahnya dibiarkan sebelahnya, kata Rasul, ihliqhu kullahu aw itrukhu kullahu, artinya cukur semuanya atau biarkan semuanya. Qalu, ya, tadi sebentar, hadis tadi dikeluarkan oleh al-Imam Ahmad, juga dikeluarkan oleh al-Imam Abu Dawud, juga dikeluarkan oleh al-Imam An-Nasa'i dalam Kitab Az-Zina Babur Rukhsah fi Halqir Ra'si nomor ke-5048 dari hadis Ibni Umar radhiyallahu anhuma. Lalu para ulama berkata, dengan dasar hadis ini, kalau kana ittikhadhu asy-sya'ri atau asy-sya'ri, maaf bacanya asy-sya'ri, ya, kalau kana ittikhadhu asy-sya'ri sunnatan laqala la tahliqhu abkihi kullahu wa hadha huwa al-aqrabu 'indi anna ittikhadha asy-sya'ri laysa bisunnatin walakinnahu 'adatun. Kata beliau, ya, dengan dasar ini para ulama yang mengatakan bahwa panjangnya rambut Nabi adalah merupakan adat kebiasaan biasa, ya, dengan dasar hadis ini, mereka berkata seandainya memanjangkan rambut itu merupakan sunnah, ittikhad asy-sya'ri adalah sunnah, niscaya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata apa? Berkata la tahliqhu abkihi kullahu. Berkata kepada anak tersebut, ya, jangan kau cukur. Abkihi kullahu. Ya, biarkan semuanya. Ya, biarkan semuanya. Kata Syekh, wa hadha huwa al-aqrabu 'indi anna ittikhad asy-sya'ri laysa bisunnatin. Dan pendapat inilah pendapat yang paling dekat kepada kebenaran menurut saya, kata Syekh, annattikhadhas sya'ri, bahwa memanjangkan rambut laisa bisunnatin, bukan merupakan sunnah, walakinnahu 'ada, akan tetapi itu bagian dari adat kebiasaan manusia, ya. Dan ini juga ada fatwa dari beliau juga, ya. Dan beliau menguatkan pendapat bahwa memanjangkan rambut adalah merupakan adat kebiasaan. Dan beliau menjelaskannya dalam fatwa tersebut. Ada fatwa dari beliau, Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, bahwa apabila di sebuah tempat masyarakatnya atau di sebuah zaman masyarakatnya adat kebiasaan adalah memanjangkan rambutnya, maka kita ikut memanjangkan rambutnya. Kalau di sebuah tempat atau di zaman tertentu kita melihat masyarakat umumnya adatnya adalah memendekkan rambutnya, maka kita pun memendekkan rambut kita. Dan ini adalah pendapat beliau, dan beliau berkata, "Hadza huwa al-aqrabu 'indi anna ittikhadha asy-sya'ri laisa bisunnatin walakinnahu 'adah." Ini adalah pendapat yang paling dekat kepada kebenaran menurut saya, menurut anak, kata beliau, bahwa memanjangkan rambut adalah bukan sunnah, akan tetapi adat kebiasaan biasa. Misalun akhar, contoh yang lain, kata beliau, lamma sahan nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama bima naqalahu Abu Hurairah radhiyallahu anhu fi kissati dhil yadain قام إلى خشبة معروضة في المسجد واتكى عليها ووضع خده على يديه كأنه مغموم أو غضبان فهل يشرع لمن سلم من صلاته أن يفعل كذلك؟ Contoh yang lain adalah tatkala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam lupa dalam salatnya. Ini dalam sebuah kisah yang dinukil oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, dalam kisah Dzil Yadain, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bangkit ke sebuah tiang kayu, ya, ke kayu, ya, di masjid, kemudian bertelekan padanya, meletakkan kedua pipinya di atas kedua tangannya, seakan-akan beliau dalam keadaan yang murung atau dalam keadaan marah. Ya, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Salah, juga Al-Imam Muslim dalam kitab Al-Masajid, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Pertanyaannya adalah, fahal yushra' liman sallama min salatihi an yaf'ala kadhalik? Apakah disyariatkan bagi orang yang salam, ya, dari salatnya, disyariatkan untuk melakukan hal tersebut, ya, bangkit, kemudian bertelekan di atas papan atau di atas kayu dan meletakkan dua tangannya dia pada pipinya, seperti yang dilakukan oleh Nabi yang mulia alaihi wasallam dalam keadaan ini, dalam kisah Dzil Yadain, ya. Apakah perbuatan ini bagian daripada ibadah yang mesti kita ikuti tatkala selesai kita salam, ya, atau adalah sesuatu hal yang biasa? Jawaban dari beliau adalah laisa bimasyru'. Hal tersebut tidak masyru', tidak disyariatkan. Apa alasan beliau? Beliau berkata li anna hadzal inkibadha alladhi hasala lirrasuli sallallahu alaihi wa alihi wasallam min ayatillah. Fa huwa inqibadun min haythu la yash'ur li anna nafsahu muta'alliqatun bi fi'lin baqi ibadatihi. Bi fi'li baqi ibadatihi wa hadhihi min himayatillahi subhanahu wa ta'ala lil 'abdi ahyanan yuqassiru fi shay'in wa huwa la yash'ur annahu muqassirun fayatihi mithl hadhal gham fayajlisu yufakkiru hatta yatabayyana lahu al-amru. Kata beliau, ini tidak masyru', tidak disyariatkan, ya. Artinya setelah salam melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Nabi, seperti yang tadi dikisahkan dalam hadis Dzilyadain, dalam kisah Dzilyadain. Karena apa? Karena apa yang dilakukan oleh Nabi berupa inkibad, seakan-akan Nabi itu murung, ya. Seakan-akan Nabi itu bersedih dan ghadban, ya, marah. Dan apa yang terjadi pada Rasul tersebut merupakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Karena hal tersebut dilihat dari sisi yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri la yasyur, kata Syekh Utsaimin, ya, tidak merasakannya. Karena dirinya masih bergantung kepada perbuatan atau amalan sisa dari ibadahnya yang belum disempurnakan. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kisah tersebut salat 2 rakaat. Dan kata beliau, ini merupakan penjagaan Allah Jalla wa'ala bagi hambanya. Allah jaga hambanya, ya. Karena terkadang seseorang hamba melakukan taksir, kelalaian, ya, dalam sesuatu, padahal dia tidak merasa bahwa dia sedang lalai. Dia lupa, ya. Dan Nabi sini lupa. Kemudian ada gham, ada semacam pikiran yang mengganggu, ya. Kemudian duduk, kemudian berpikir sampai perkaranya jelas, ya. Jadi apa yang dilakukan oleh beliau tatkala beliau lupa dalam sholatnya, kemudian melakukan hal tersebut, maka ini tidak disyariatkan untuk kita melakukannya setelah kita mengucapkan salam. Ada kisah menarik yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Kata beliau, "Wa hunaka qissatun gharibatun li rajulin min ahli al-wara." Di sana ada kisah yang gharibah, kisah yang aneh, ya. Kisah yang aneh tentang seseorang dari orang yang wara. Dan orang tersebut adalah, kata Syekh, kana lahu athlun fahasadahu liyattakhidahu hataban wa kana lahu jarun qad fa'ala mithlahu wa kawwama kullu wahidin minhuma aqsana athlihi hatta yaybas thumma yudkhiluhu baytahu. Beliau berkata, ada kisah yang menarik, kisah yang aneh tentang seorang yang wara. Ya. Dia punya asal. Asal ini adalah ranting-ranting akar-akaran sebuah pohon. Ya. Dia mengambilnya. Ya. Buan lihat takhidahu hatoban, untuk dijadikan sebagai kayu bakar. Dan Orang ini punya tetangga yang melakukan perbuatan yang sama dengan laki-laki yang wara' ini. Ya. Wa kawwama kullu wahidin minhuma aqsana athlihi hatta yaybas. Wa kawwama artinya setiap satu dari kedua orang ini, orang yang wara' dan tetangganya ini, kawwam takum ini artinya menumpuk kayunya, kayu bakarnya di sebuah tempat, ya, akson ranting-rantingnya itu ditumpuk sampai kering, ya, sampai kering, kemudian dimasukkan ke dalam rumahnya, Fa kharaja hadzal rajulu bi ba'irin min ajli an ya'khudha khashabah. Maka keluarlah orang ini, ya, dengan ba'irnya, dengan ontanya, kendaraannya, untuk mengambil kayunya yang sudah kering ini. Ya. Kemudian fa'anakhul ba'ira wa rabatal khashaba 'ala dhahril ba'ir fanaharul ba'ir liyakuma bil hatab fa'aba an yakum. Ya. Dan beliau ya orang tersebut ya mengikat kayu tersebut di punggung unta tersebut ya, kemudian memerintahkan ba'ir tersebut untuk bangkit karena tadi ba'irnya untuk diturun diperintahkan untuk anak untuk turun supaya diikat dengan kayu tersebut, dan setelah diikat disuruh bangun untuk berjalan, tapi ternyata fa'aba an yakum, tidak mau ontanya itu untuk bangkit, tidak mau ontanya bangkit. Dan orang ini fastaghraba, ya, orang ini merasa aneh, kenapa ini onta saya tidak bangkit, ya. Wa akhadha yufakkir fil ba'ir madza bihi, mulailah dia berpikir tentang ontanya ini, apa yang terjadi, tidak seperti biasanya. Tidak seperti biasanya kalau diperintah nurut, tapi sekarang diperintah tidak nurut, ya. Kemudian falamaha qaumata khashab ukhra fa idzal khashab alladhi hamalahu 'ala al-ba'ir khashab jarihi. Ternyata dia melihat tumpukan kayu bakar yang lain. Ya. Ternyata pas dia melihat ke situ, dia melihat kepada tumpukan kayu bakar yang diikat di ontanya. Ternyata tumpukan kayu bakar yang diikat di ontanya adalah milik tetangganya yang melakukan hal yang sama, bukan miliknya dia. Ya. Wa idza khashabuhu baqin 'ala al-ard. Ya, kayu bakarnya dia tetap masih di tanah, masih di atas tanah. Ya. Maka kemudian fafakkal khashab wa nahara ba'ira. Faqama mubasyaratan. Kemudian dibuka kayunya, kemudian diganti, ya, kemudian setelah itu memerintahkan ontanya dan bangkit langsung berjalan. Syekh berkata, fahadihi min himayatillahi lil insani ahyanan yahulullahu bainaka wa baina syai'in tahwahu wa yakunul khair fi dhalika tushahiduhu ra'ya'in. Dan ini merupakan penjagaan Allah terhadap seseorang, yang terkadang Allah Jalla wa'ala menjaga antara engkau dan antara sesuatu yang kau inginkan. Wa yakunul khair fi dhalik, dan kebaikan yang dalam hal tersebut engkau saksikan dengan kepala mata engkau. Nah, falhasil kesimpulannya ya, tentang hal tersebut. Annama hasala lin nabi fi kiswati dhil yadain laysa ala sabili tashri'a. Walakinahu ala sabilil fayd min Allah subhanahu wa ta'ala anna Allah ja'alahu fi hadzal inkibad li'anna 'ibadatahu lam tatim falam yushra' lana an naf'ala ka fi'li rasul sallallahu alaihi wasallam fi ma law jara lana mithla hadha. Maka kesimpulannya adalah apa yang terjadi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang terjadi pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kisah dhil yadain adalah laisa ala sabil at-tashri', bukan pensyariatan dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, akan tetapi ini merupakan penjagaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan wasilah bahwa beliau itu seakan-akan murung, ya, magmum. Karena apa? Karena ibadahnya belum sempurna dan tidak disyariatkan untuk kita, kata Syekh, untuk melakukan seperti apa yang dilakukan atau diperbuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau terjadi pada kita. Nah, satu lagi contoh yang lain, misal akhir, ya, contoh yang ringkas, ya, kata beliau adalah nuzuluhu sallallahu alaihi wasallam fi athna'it tariq min arafata ila muzdalifata wa bauluhu wa tawadduuhu wudu'an khafifan hal huwa mashru'un fi haqqina. Contoh yang ketiga adalah tentang singgahnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam di tengah jalan, ya, dari Arafah ke Muzdalifah waktu menunaikan ibadah haji, kemudian buang air seninya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wudunya beliau dengan wudu yang singkat, yang khafif, yang tidak lama, ya. Hal huwa masyru'un fi haqqina, apakah hal itu disyariatkan bagi kita? Jawabannya kata beliau, al-jawabula, tidak. Li'annahu lam yaf'alhu ala sabili ta'abud. Karena Rasulullah SAW melakukan hal tersebut tidak dalam rangka ta'abud, tidak dalam rangka ibadah. Karena kebetulan beliau lewat kemudian melakukan hal tersebut. Walihada lam ya'murin nasa bihi. Oleh karena itu Rasul tidak memerintahkan manusia untuk melakukannya. Walam ya'lamhu katsir minan nasi wa inna mahtaja ila an yabul fa nazala wabal wa tawadda'a wudu'an khafifan tsumma sara. Dan kebanyakan dari para sahabat tidak mengetahuinya waktu itu. Nabi SAW butuh ingin buang air seni waktu itu, kemudian beliau singgah, kemudian buang air seni, wudu dengan wudu yang ringan, kemudian berjalan lagi. Ya. Kemudian beliau berkata, فَمِثْلُ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ أَلَّتِي تَكُونُ مُتَرَدِّدًا بَيْنَ كَوْنِ الرَّسُولِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَعَلَهَا عَلَى سَبِيلِ التَّعَبُّدِ أَوْ عَلَى سَبِيلِ الْعَادَةِ يَخْتَلِفُ فِيهَا الْعُلَمَاءُ وَالْإِنسَانُ الْبَصِيرُ يَتَدَبَّرُ وَيَتَأَمَّلُ وَيَتَرَجَّحُ عِنْدَهُ مَا فَعَلَهُ عَلَى سَبِيلِ التَّعَبُّدِ أَوْ عَلَى سَبِيلِ الْعَادَةِ فَيَحْكُمُ بِمَا تَقْتَضِيهِ الْحَالُ. Beliau berkata, contoh-contoh seperti ini, ya, yang masalahnya adalah kita tidak tahu apakah perbuatan Rasulullah SAW itu ibadah atau merupakan adat kebiasaan. Itu para ulama berselisih pendapat tentang hal tersebut, dan manusia yang basir, yang memiliki pandangan yang tajam, dia mentadaburinya dan memperhatikannya, dan akan tertarjih, artinya ada penguatan dari dua hal tersebut, ya, di sisinya apakah setelah mentadaburi apakah itu merupakan bagian daripada ibadah atau adat, dan kemudian dia berhukum sesuai dengan keadaan yang berlaku atau keadaan yang ada. Dan tentunya ini adalah ulama, tentunya bukan sembarangan kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja, karena tentang masalah ini panjang, insyaallah taala kita lanjutkan dan kemudian memasuki al-qismu sadis tentang masalah fi'il dari fi'il Rasulullah s.a.w. Nah.
Nah, demikian saudaraku seiman, kajian kita di kesempatan malam, di kesempatan sore hari ini dari pembahasan nazam yang ke-27 dari syarah Manzumah Usul Fiqh wa Qawa'idihi bersama Al-Ustaz Abu Ya'la Hafizullah Ta'ala. Saudaraku seiman, untuk selanjutnya kami akan buka untuk kurang lebih 15 atau 20 menit ke depan. Kita akan bersoal jawab untuk Anda yang akan memperluas pembahasan kita di sore hari ini. Anda bisa hubungi kami di 021-823-6543 atau melalui pesan singkat di 081-989-6543. Dan kami harapkan tentunya pertanyaan Anda disesuaikan dengan tema kita agar lebih memperluas pembahasan kita di sore hari ini. Kita angkat saja untuk yang pertama dari penelpon kita. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana, Pak?
Pak Yunus dari Depok.
Nah, silakan Pak Yunus.
Mau tanya ini soal akikah, boleh nggak?
Iya. Di mohon maaf Bapak, mungkin kita pending dulu Pak ya, Pak Yunus ya, biar akan lebih bermanfaat untuk lebih meluaskan materi kita dan akan lebih terbiasa Ustaz ya, agar kita bisa lebih memperhatikan materi yang disampaikan oleh Ustaz di setiap kajian-kajian kita. Nah, kami undang kembali Anda untuk berinteraksi bersama kami. Tapi mungkin sambil menunggu dari telepon saja, ada pertanyaan yang datang dari pendengar kita. Ya Ustadz, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikenal sebagai seorang pengembala kambing dan juga beliau adalah seorang pedagang begitu. Dari maisha atau dari contoh yang di yang kita dapati dari bagaimana Rasulullah mencari nafkah, apakah ini termasuk ke dalam ada atau menjadi sunnah bagi kita untuk juga ikut untuk mencari nafkah sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencari nafkah? Demikian Ustaz.
Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. Pertanyaan yang sangat bagus sekali tentang masalah perniagaan atau apa yang dilakukan oleh Nabi SAW waktu itu beliau di kecilnya mengembala kambing. Ya. Tentunya la syakka jawabannya adalah bahwa hal ini bukan termasuk dari bagian ibadah. Ini adalah dari kebiasaan, ya, kebiasaan. Dan manusia diberikan kelebihan yang berbeda-beda tentunya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak semua manusia sanggup untuk melakukan jual beli, ya. Dan itu merupakan masuk juga dalam hal yang dikembalikan kepada kelebihan yang Allah berikan kepada manusia, jibilahnya, tabiatnya, ya. Jadi kesimpulannya hal itu adalah bukan masuk bagian pada ibadah. Wallahu a'lam bishawab.
Nah, baik, terima kasih untuk jawabannya. Dan berikut kita angkat pertanyaan dari Pak Akbar di Serpong, Tangerang. Silakan, Bapak.
Assalamualaikum, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, selama ini kan kalau kita mengikuti sunnah itu kan selalu bercermin kepada Rasulullah.
Iya.
Nah, banyak ya, contohnya kayak istri ya nanya.
Iya.
Kalau tentang wanita itu, misalnya kalau pas atahiyat itu kan telunjuknya apa, ikut gerak-gerak atau
iya.
Kalau kerja itu seperti apa? Apakah dibolehkan bekerja wanita? Iya, jadi
iya. Atau semisal tadi, Pak, ya? Atau semisal iya. Tadi, semisal rambut wanita bagaimana begitu ya? Tadi
iya,
pembahasan itu hanya untuk iya. Laki-laki saja atau juga untuk perempuan begitu?
Iya,
mungkin.
Betul.
Baik,
iya.
Baik, terima kasih, Pak Akbar.
Ya, assalamualaikum.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nah,
silakan.
Perlu diketahui bahwa betul bahwa sunnah adalah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasul untuk kalian suri tauladan yang baik. Ya. Jadi harus diikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam segala hal. Dan orang yang mampu mengikutinya, kata Allah, adalah memiliki dua sifat. Sifat yang pertama beriman kepada Allah dan banyak berzikir. Nah, jadi bahwa sunnah diambil dari apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari perbuatannya, dari perkataan dan perbuatannya, itu takrir beliau kepada sahabat beliau. Nah, tentang masalah tadi salat masuk dalam bagian daripada ibadah. Ya. Maka tentang masalah sholat, hendaknya kita mengikuti Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam. Apalagi ada perintah dari Allah dan perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasalam. Ya. Allah Ta'ala memerintahkan kaum muslimin, memerintahkan Nabi untuk sholat. Ya. Dan Rasul sallallahu alaihi wasalam memerintahkan kita kaum muslimin untuk sholat. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Bahkan Rasul memerintahkan, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Ya, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Dan Rasulullah SAW mencontohkan gerakan-gerakan salat dari takbir sampai salam. Di antaranya adalah tadi menggerak-gerakan jari dalam hadis Wa'il, ya, yang disuaikan oleh Syekh Albani rahimahullah taala. Ya, dan perlu diketahui bahwa menggerak-gerakan jari adalah ada hadisnya, bukan ngarang-ngarang. Ya, bukan ngarang-ngarangnya manusia atau sebagian kaum muslimin, atau sebagian orang mengatakan bahwa menggerak-gerakan jari adalah perkataannya Syekh Albani rahimahullah. Tidak benar. Ini adalah ada hadisnya, ada keterangannya. Oleh karena itu, maka hendaknya kita pahami bahwa apa yang ada dasarnya, dan itu dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan ngarang-ngarang dari manusia. Kita lihat apakah ada dasar atau tidak. Karena saya pernah melihat bahwa yang menggerak-gerakkan jari ini adalah perbuatannya atau di Albani yang menyelisihi para ulama dan sebagainya, enggak benar. Ya, karena ada dasarnya. Kemudian tentang pekerjaan, maka pekerjaan ini adalah jawabannya seperti apa yang saya katakan tadi di pertanyaan yang pertama. Dan tentang rambut, itu adalah bukan dirojehkan oleh Syaikh Utsaimin, bukan dari bagian ta'abbud, tetapi masuk dalam masalah adat kebiasaan manusia. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, terima kasih jawaban Ustaz. Dan berikutnya kita angkat pertanyaan dari penelpon berikut, ada Pak Syafi'i di Depok. Silakan, Pak.
Assalamualaikum, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, yang pertama saya ngambil kesimpulan boleh ya memanjangkan rambut itu.
Yeah.
Jika boleh, mana kan batasannya? Karena kalau kepanjangan takut menyukai wanita gitu.
Iya, iya.
Iya, kesimpulannya nanti ditinjau ulang. Nah, ya, nah. Baik. Terima kasih Pak Syafi. Cukup satu pas saja, Pak ya.
Nah, kan
terima kasih.
Dari kita ya. Oh, iya. Kumpul lagi nyambung.
Iya, silakan mungkin nanti
jadi
kita
kalau mandi janabah sudah bersih itu bocat. Selalu ini namanya keluar cairan gitu, tapi tidak terlihat gitu, hanya terasa aja. Itu hampir setiap habis mandi janabah itu cairan apa gimana?
Hukumnya
terus
bagaimana?
Mandi lagi atau gimana? Nah, Ustaz,
jazakumullah. Waalaikumsalam warahmatullah.
Nah, barakallahu fiik, tentang masalah rambut ya, perlu diketahui tadi saya menjelaskan dan membacakan perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tentang rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dipanjangkan oleh beliau, apakah itu ibadah atau bagian daripada adat kebiasaan biasa. Ya. Sebagian ulama di antara Syekh Al-Imam Ahmad bin Hanbal, kata Syekh Utsaimin, mengatakan bahwa itu bagian daripada ibadah. Artinya kita mengikutinya. Kita pun memanjangkan rambutnya. Tetapi sebagian ulama, dan ini pendapat yang kuat, pendapat yang kedua adalah kata Syekh Utsaimin bukan bagian daripada ibadah, artinya adat kebiasaan biasa. Kita melihat kalau di zaman kita ini manusia adatnya adalah pendek, maka kita memendekkannya. Kalau adatnya panjang, maka kita memanjangkannya. Ya, dengan dasar tadi perkataan Rasulullah SAW kepada anak-anak yang menyukur rambutnya dengan qaza, artinya dicukur sebelah, dipanjangkan sebelah. Nabi berkata, ihlikhu kullahu awitrukhu kullahu. Ya, cukur semua atau biarkan semua. Kalimat dari cukur semua ini menunjukkan bahwa bolehnya kita mencukur, bolehnya kita mendekkan rambut. Ya, dan kalau misalkan memanjangkan rambut itu adalah sunnah, Nabi tidak akan berkata demikian. Nabi berkata, biarkan saja. Ya. Jadi, yang rojih dari pendapat dari ulama dari masalah ini, kata Syekh Utsaimin, adalah memanjangkan rambut bagian daripada adat, dan beliau berkata, hadza huwal aqrab indi anna ittikhadha asy-sya'ri laisa bisunnah walakin 'adah. Ini merupakan pendapat yang mendekati kebenaran menurut saya, dan bahwa memanjangkan rambut bukan bagian dari sunnah tetapi adat kebiasaan biasa.
Nah, kesimpulan Bapak tadi semoga bisa diperbaiki kembali ya.
Nah, disinkronkan.
Baik. Kemudian pertanyaan yang kedua mengenai mandi janabah, Ustaz. Kemudian setelahnya keluar cairan.
Itu tidak perlu mandi,
tidak perlu mandi lagi. Baik. Baik. Selanjutnya kita angkat pertanyaan yang datang dari pesan singkat kembali dari Pak Muhammad. Ya Ustaz, banyak di antara kita yang menyandarkan umur atau usia kita menikah adalah 25 tahun sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah. Apakah ini termasuk ke dalam sunnah ataukah juga masuk ke dalam adat? Demikian Ustaz.
Tayyib, wallahu a'lam bissawab, ini masuk dalam adat ya. Adat karena sunnah ini dikembalikan kepada nikah dikembalikan kepada kemampuan. Ya, kemampuan. Kemudian juga dalam nikah ada hukum-hukum tersendiri. Bahkan kata ulama, tajri fihi al-ahkamul khamsah. Dalam pernikahan itu berlaku hukum lima hukum. Bisa nikah itu wajib, bisa nikah itu mustahab, bisa juga mubah, bisa juga haram bahkan. Nah, kalau seseorang ya tidak menikah, terjatuh kepada perbuatan maksiat, kepada zina, dan tidak segera nikah ini masuk ke perbuatan zina, maka pada diri dia saat itu adalah wajib menikah untuk menjaga diri dari perbuatan zina. Ya, kalau tidak menikah dia masuk ke dalam perbuatan zina, maka dia berdosa. Oleh karena itu dihukumi saat itu dia wajib menikah. Kemudian bisa juga mustahab kalau misalkan dia mampu menikah tetapi belum ada keinginan dan masih bisa menahan dari perbuatan zina seterusnya, maka ini adalah mustahab bagi dia, disunahkan ya. Dan bisa juga haram kalau misalkan seseorang menikah ingin menyakiti wanita, ingin menyakiti wanita yang dia nikahi. Ini adalah perbuatan yang haram ya, wallahu a'lam bissawab. Jadi umur itu dikembalikan bukan masuk kepada ibadah, tapi wallahu a'lam masuk kepada adat. Wallahu a'lam bissawab.
Baik, terima kasih jawabannya. Dan Kemudian masih kita angkat Ustadz ya, pertanyaan untuk 5 menit ke depan, ada waktu kita. Ustadz, apakah boleh bagi seorang akhwat yang memiliki rambut aslinya itu keriting, namun karena ingin bersolek di depan suaminya, kemudian dia datang ke salon dan dirubah menjadi lurus. Apakah hal ini diperbolehkan, Ustaz?
Wallahu a'lam bissawab.
Nah, Allah a'lam bissawab. Baik. Kemudian dari Abu Lukman di Depok yang bertanya, Ustaz, adakah contoh dari hal yang diperselisihkan, apakah adat ataukah ibadat, yang ternyata rojihnya adalah perbuatan itu ibadah, Ustaz?
Nah.
Ya, mungkin ada contoh yang semisal ini.
Nah, ada belum mendapatkannya ya, tapi dikembalikan kepada pendapat ulama, tentu kita tidak boleh ngarang-ngarang itu. Selama ini Anda belum mendapatkannya, wallahu a'lam.
Baik, kemudian untuk berikutnya kita angkat masih dari penelpon, dan sudah ada telepon di kesempatan sore ini, dan tampaknya ini adalah penelpon terakhir ya di kesempatan ini. Halo.
Assalamualaikum.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak, dari mana Pak?
Saya bicara dulu Pak.
Silakan.
Waalaikumsalam. Nah, ini kami mohon penjelasan mengenai menggerak-gerakkan telunjuk pada saat hayat.
Iya.
Nah, karena saya ini kebetulan pendengar Radio Roja yang tidak pernah luput setiap hari dan setiap malam, Pak.
Barakallahu fiik.
Nah, karena kebetulan di radio yang sama ada yang mengatakan bahwa menggerakkan jari itu adalah tidak betul, hadisnya daif. Nah, saya ingin penjelasan mana yang sebetulnya yang sahih, Pak.
Nah,
baik.
Ya, terima kasih, Pak.
Barakallahu fiik.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, tentang masalah ini adalah masalah ilmiah, ya. Jadi tentang masalah menggerak-gerakkan jari adalah masalah ilmiah.
Iya.
Dan saya nasihatkan kepada semuanya, hendaknya tentang masalah fikih, ya, yang diikhtilafkan oleh para ulama itu jangan sampai bahan sebagai perpecahan kaum muslimin.
Iya.
Ya, sebagai bahan cemoohan, sebagai bahan gontok-gontokan. Tetapi pertama yang mesti kita ketahui adalah hendaknya kita kembali kepada ilmu, merujuk kepada ilmu untuk kita semuanya, saya dan semuanya, ya. Tentang masalah menggerak-gerakkan jari adalah tentunya ada dasarnya. Dan hadisnya sahih, hadis Wa'il, ya. Hadis Wa'il itu Rasulullah kata Wa'il bahwa dia melihat Rasulullah SAW kana yuharrikuha. Rasulullah SAW menggerak-gerakannya. Tahrik kata yuharrikuha, kalau dari sisi lughah, dari wazan fa'ala yufa'ilu, yang menunjukkan lidjalalati ala taksir, menunjukkan tentang lebih dari satu dua kali pergerakan yang Rasulullah gerakan untuk telunjuk jarinya. Ya. Dan hadis itu disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah taala dan para ulama yang lain. Ya. Dan ini bukan merupakan ngarang-ngarangnya Al-Albani, atau bahkan lebih parahnya lagi bid'ahnya Al-Albani sebagian orang mengatakannya. Wal'iyadzu billah, ini adalah perkataan yang batil, dan perkataan ini mesti ditarik kembali, atau yang mengatakan bahwa tersebut adalah batil ini juga mesti melihat kembali, ya, mesti pelajari kembali bahwa karena hal tersebut sudah jelas sekali dari dari hadis dan keterangan tadi, ya. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali ini saja yang bisa kita sampaikan pada sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita amalkan pada sore hari ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan nas'alullaha jalla wa ala ayyarzuqana al-ikhlas في القول والعمل ويرزقنا كذلك العلم النافع والعمل الصالح إنه سميع قريب مجيب الدعاء سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Terima kasih, jazakallah khairan untuk al-ustadz yang telah hadir dan menyampaikan materi di kesempatan sore hari ini dari.
Ya, anda lupa tentang bahas ini. Nah, perbedaan. Kuaid sama usul.
Baik.
Nanti mungkin pekan
depan. Insyaallah di ya. Kesempatan yang akan datang PR yang Ustaz ini ya janjikan insyaallah di kesempatan yang akan datang akan disampaikan jawabannya. Terima kasih sekali lagi untuk Ustaz Jazakallah Khairan atas materi dan pembahasan yang disampaikan dari pembahasan kitab Manzumah Usul Fiqh wa Qawaidihi karya Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Terima kasih juga untuk kebersamaan Anda di kesempatan sore hari yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dengan beliau di kesempatan yang akan datang. Mohon maaf yang sebesar-besarnya karena begitu banyak pertanyaan yang telah Anda kirimkan. Namun karena keterbatasan waktu kami tidak bisa keseluruhan menyampaikan pertanyaan Anda. Saudaraku seiman, saat ini pukul 17.59 menit waktu Indonesia Barat. Beberapa menit menjelang akan dikumandangkan azan untuk salat maghrib bagi wilayah Jakarta dan sekitarnya. Tentunya kami ucapkan selamat mempersiapkan diri untuk menunaikan ibadah salat maghrib untuk Anda. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan atas segala aktivitas ibadah Anda. Kemudian ikhwatul Islam, sambil menunggu dikumandangkannya azan, ada kembali kami sampaikan informasi kajian ilmiah yang diselenggarakan untuk kesempatan esok. Di kesempatan esok sore, atau kami ulangi, kesempatan esok pagi, untuk Anda yang berdomisili di wilayah BSD, Serpong, Tangerang, dan sekitarnya, insya Allah ada kajian dalam tema mengatasi problematika pendidikan anak bersama Ustaz Abu Ahmad Zainal Abidin bin Syamsuddin Hafirullah, diselenggarakan di Masjid Darul Islah BSD Sektor 1.2 Extension Jalan Salvia belakang Rumah Sakit Putra Delima Serpong Tangerang pada pukul 9 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Dan kajian ini terbuka untuk umum bagi kaum muslimin dan muslimat. Kemudian untuk info yang lebih lengkapnya Anda bisa dapat hubungi panitia 0811 900 6677, 0811 900 6677. Kemudian di kesempatan esok malam ba'da isya, untuk Anda kaum muslimin yang berdomisili di wilayah Karawang dan sekitarnya, Anda bisa hadir dalam kajian ilmiah bersama Ustaz Abdullah Taslim MA Hafirullah Ta'ala di Masjid Al-Amin. Sekali lagi, di Masjid Al-Amin Karawang, yang diselenggarakan khusus untuk ikhwan pada pukul 19.30 atau ba'da isya sampai dengan selesai. Untuk info yang lebih lengkapnya Anda bisa hubungi panitia di 0856-957-83644, 0856-957-83644. Demikian ikhwatul Islam, dua informasi kajian ilmiah untuk di kesempatan esok, semoga bermanfaat. Dan selanjutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda tilawah Al-Quranul Karim dari surat Al-Mursalat bersama Al-Akh Muhammad Toha Arjunid berikut. Selamat mendengarkan, mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim.